Forseti vill geta þess að í 56. grein þingskapa Alþingis annarri málsgrein stendur svo: Vísa má skýrslu til nefndar. Sé það gert skal fresta umræðunni og henni eigi fram haldið fyrir einni nóttu eftir útbindingu nefndarálits. Við framhald umræðunar gilda nýju ákvæði þingskapa ræðutíma skýrslur. Svo segir í þingsköpum Alþingis vísum skýrsla til nefndar. Eins og forseti hefur sagt, þá hefur það komið fram að skýrslunni verður vísa til nefndar og forseti sem hér í forsetastól hlustar á þau sjónarmið sem koma fram og mun færa þau til forseta Alþingis. Til málstekur háttvirtur þingmaður Steingrímur